Ang sulat ni Apostol Juan ay napakagandang basahin sapagkat laging bahagi ng kanyang liham ang babala laban sa maling aral. Ito ang ating bibigyang pansin sa ikalawang liham ni Apostol Juan. Narito po ang pambungad ng mensahe na ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Maraming bagay ang aking inasa. Pinilit ko na makampa. Subalit hindi ko alam. Ito pala'y panandalian. At kahit ako ay parang kay saya, alipin akong may hinahanap pa. At nang makilala ko siya,
isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang paksa na ating tatalakayin ay tungkol sa pag-ibig sa kapatid. Kahit anumang kulay ng kanyang balat o kung anuman ang kanyang kalagayan sa buhay, ang panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Tesalonica ay ang paglago ng mga mananampalataya roon sa kanilang pag-ibig. At ganoon din ay ibigin nila ang bawat isa. Ang salitang Griego para sa pag-ibig sa kapatid sa pananampalataya ay tinatawag na Philadelphia, na nahati sa dalawang salita. Una ay phileo, nang ibig sabihin ay pag-ibig. At ang ikalawa ay ang salitang adelphos, na ang ibig sabihin ay kapatid. Isa itong pagpapakita na tunay nating nakikilala ang Diyos. Sa unang sulat ni Apostol Juan, ika-apat na kabanata, talatang ikapito at ikawalo, ay ganito ang sinasabi. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay ang Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung walang pag-ibig sa kapwa at sinasabi nating kilala natin ang Diyos, ay mananatili lamang na kasinungalingan ang ating mga pahayag. Ang pag-ibig sa kapatid ay isa ring katunayan o palatandaan ng isang tunay na alagad. Isa itong palatandaan para sa sanlibutan na tayo ay makita nila na mga tunay na alagad ni Hesukristo. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 13 kabanata ng kanyang sulat, talatang 34 at 35 ang ganito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Tunay na kailangan ang isang tamang doktrina. Subalit, ang sanglibutan ay hindi pinapansin nang higit ang kanilang mga nakikitang pagkakaiba sa mga aral o doktrina. Ang binibigyang pansin ng mga tao ay ang pag-ibig. Dito sa sanlibutan na puno ng galit, lalo na sa iba't ibang kalagayang kulay at kultura, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos o ng mabuting balita ay hindi magtatagumpay dito sa sanlibutan kung hindi nito kalakip ang isang nakikitang katunayan ng pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Pagpapatunay ng pagkakaroon ng pagpapahalaga sa pagkakaisa ay ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Ang pagkakaisa ng mga magkakapatid sa Panginoon ay napakahalaga kay Hesukristo. Noong narito pa siya sa sanlibutan, ay nananalangin siya ng ganito. Gayunmay, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga sumampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin, at ako ay sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Maging ang kamatayan ni Hesukristo sa krus ay nagbunga ng pagkakaisa. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 kabanata ng sulat para sa mga taga-Epeso, talatang 13 hanggang 16. Ganito po ang sinabi, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. At sa pamamagitan ng kanyang laban ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, sa gayoy gumagawa ng kapayapaan at kanyang papagkasunduin ng dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa pamamagitan ninyon ay pinatay ang alitan. Ang pagkakaisang ito ay napapanatili sa pamamagitan ng masigasig na pakikiisa. Kasama sa kasigasigang nito ay ang pag-ibig sa bawat isa. Mayroong pagkakataon na ang isang kapatid ay magkakasala sa kanyang kapatid. Kailangang magkaroon ng kahinahunan at pagpapatawad. Kailangang magkaroon ng pagsisisi at puwang sa pakikipagkasundo. Pagtuunan po natin ngayon ng pansin ang ikalawang sulat ni Apostol Juan na nagpapahayag tungkol sa pag-ibig para sa kapatid sa Panginoon. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit itong ikalawang sulat ni Apostol Juan ay mayroong lamang 13 talata at sa ikatlong sulat naman niya ay mayroong 14 na talata at kailangang mapasama sa banal na kasulatan. Ang parehong sulat ay tunay na maikli. Marahil ay sinasabi ng ilan na ang kanila bang pagiging maikli ay kabawasan sa kanilang mga mensahe? Ang pagiging maikli ng sulat na ito ay hindi nag-aalis ng kanilang kahalagahan. Mahalaga ang mga sulat na ito sapagkat kailangan ito upang maunawaan ang unang sulat ni Apostol Juan upang hindi magkaroon ng maling pananaw. Ang sumulat ng aklat na ito ay si Apostol Juan. Tinatawag siyang Apostol ng Pag-ibig. Siya ay tinawag ng ating Panginoong Hesukristo na anak ng kulog sa ikatlong kabanata ng sulat ni Marcos talatang 17. Marahil ay maaari ninyong idagdag sa kulog na iyon ay kidlat, sapagkat sa kanyang sulat ay malinaw na kanyang ipinahayag na kailangan ninyong magpakita ng pag-ibig sa kapwa sapagkat kung hindi, ay hindi ka matatawag na anak ng Diyos. Isinulat ni Apostol Juan ang aklat na ito noong 90 hanggang 100 taon matapos mamatay si Hesukristo. Ang aklat na ito ay tulad ng aklat ni Pilimon sapagkat ito ay isang personal na liham. Isinulat ito ni Apostol Juan para sa ginang na hinirang. Madalas itanong na kung ang salitang hinirang sa wikang Griego ay isang katawagan o ito ba ay pangalan ng isang babaeng mananampalataya sa simbahan. Dapat ninyong alalahanin na si Juan ay isang apostol na sumulat sa pamilya ng Diyos. Si Apostol Pablo ay sumulat sa simbahan ng Diyos, habang si Apostol Pedro naman ay sumulat sa kanila tungkol sa pamamahala ng Diyos. Kung ito man ay sulat na para sa isang tao o sa isang simbahan, ang iniisip ni Apostol Juan ay nakatuon sa kaisipan sa pamilya ng Diyos. Subalit mayroong mga mananampalatayang kababaihan sa simbahan na nagpapakita ng mabuting loob doon sa mga taong nagsasabing sila ay mga mananampalataya, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi tanggap ang pagiging Diyos ni Hesukristo at ang ilang katotohanan tungkol sa mga aral ng pananampalataya. Nagbigay babala si Apostol Juan tungkol sa pagpapakita ng kabutihan sa ganitong uri ng mga tao. Ako ay naniniwala na ang katotohanan na nasa banal na kasulatan ay isang bagay na makabuluhang ipaglaban. Kung sinasabi ko na katotohanan ang ibig kong sabihin ay tunay na ang banal na kasulatan ay mga salita ng Diyos at wala iyong pag-aalinlangan sa aking isip. Ang ikalawang bagay na mayroong kahalagahan ay ang pagiging Diyos ni Hesukristo at ang kanyang ginawa sa krus para sa atin. Ang salitang nagsisilbing susi sa sulat na ito ni Apostol Juan ay pag-ibig. Subalit ang pag-ibig na ito ay nakapaloob lamang sa pamilya ng Diyos. Ang mga munting anak ay kailangang mag-ibigan sa bawat isa sa loob ng pamilya ng Diyos. Iniibig niya si Hesukristo at ang kanyang kapatid sa pananampalataya. Kung paano mag-ibigan ang mga anak ng Diyos sa bawat isa ay siyang buod ng liham na ito. Makatutulong para sa atin na balikan ang unang sulat ni Apostol Juan sa ikatlong kabanata talatang 10 na ganito po ang sinasabi. Sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kung hindi ninyo ipinamumuhay ang katwiran sa inyong mga buhay, ay hindi kayo sa Diyos. Iyon ang panlabas na tatak ng isang anak ng Diyos. Kailangang makilala ninyo si Hesukristo bilang inyong tagapagligtas at ang katunayan nito para sa ibang tao ay sa pamamagitan ng inyong pagpapakita ng katwiran sa inyong mga buhay. Ipinahayag ni Apostol Juan na masasabi mo na ang isang tao ay isang tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang matuwid na pamumuhay at sa kanyang pag-ibig sa iba pang mananampalataya. Nang sundin natin ang mabuting balita, ang ating mga kaluluwa ay pinaging dalisay upang may tunay na pag-ibig para sa kapatid sa pananampalataya. Ang nagtuturo sa atin upang umibig ay ang ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng kanyang bugtong na anak upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang anak naman ay nagpamalas ng tunay na pag-ibig sa kusang loob na pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin. Ito ay isang gawain na kinakailangang malinang. Isang bagay na maaari nating gawin ay ituon ang ating pansin sa pag-ibig at pag-aalay ni Hesukristo sa kanyang sarili para sa atin. Kung higit natin itong pagtutuunan ng pansin, ay mas maunawaan natin ang ibig sabihin ng pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Tulad ng ipinahayag ng ating Panginoon sa sulat ni Juan na ganito po ang sinasabi, "Mag-ibigan kayo sa bawat isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo." Masasabi rin natin na si Apostol Pablo ay apostol ng pag-ibig dahil sa ipinahayag niyang mga kataga sa 13 kabanata ng Unang Korinto mula una hanggang 13 talata. Ngunit sa dami ng pahayag tungkol sa pag-ibig ni Apostol Juan ay masasabi natin na siya ay apostol ng pag-ibig. Nakita na natin na ipinahayag ni Apostol Juan na ang pag-ibig ay isang katunayan ng pagsunod sa ilaw. Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa unang kabanata ng kanyang unang sulat mula 5 hanggang 7 talata. Ganito po ang sinasabi. At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Hesukristo na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ito rin ang katunayan na tayo ay anak ng Diyos, sapagkat sinabi niya sa 3 kabanata ng kanyang unang sulat sa 14 na talata ay ganito, "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan." Natalakay na rin ni Apostol Juan ang ibig sabihin ng pag-ibig na matatagpuan sa 3 kabanata ng una niyang sulat, talatang 16. Ganito po ang sinasabi, "Dito natin nakikilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid." Ang kabuluhan ng pag-ibig para sa kanya ay ganito, "Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. Dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanataga ng ating mga puso sa harapan niya." Mga giliw na tagapakinig, ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya ay isang palatandaan ng pagiging anak ng Diyos. Una ay nais kong sabihin na dapat nating mahalin ang isa't isa sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa wikang Griego, ang pag-ibig na mula sa Diyos ay tinatawag na agape sa wikang Griego. Hindi naman ibig sabihin nito na kinalimutan na nito ang kasalanan ng tao sapagkat siya rin ay ilaw. Pakinggan natin ang ipinahayag sa unang kabanata ng kanyang unang sulat sa 5 at 6 na talata. "At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ipinapahayag na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan." Yung mga tao na umiibig ay nagpapakita ng kanilang pagiging anak ng Diyos. Ipinapakita nila na sila ay anak ng Diyos at nakikilala nila ang kanilang Ama. Subalit, kung siya ay hindi umiibig na tulad ng sa Diyos, ay nangangahulugan lamang na hindi pa nila lubos nakikilala ang Diyos. Mga kaibigan, ang pagmamahal sa kapwa mananampalataya ay naipapaliwanag sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsusugo niya sa kanyang anak dito sa sanlibutan. Sandali po nating basahin ang ipinahayag sa 3 ng sulat ni Juan mula 16 hanggang 18 talata. Ganito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak hindi sa dahilang iniibig natin siya, kundi sa dahilang tayo ay kanyang iniibig. Sa 5 ng Roma talatang 8 ay sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Mayroong 2 dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Una, upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 10 talatang 10 na kanyang sulat na ganito po ang sinasabi, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ang 2 namang dahilan ay matatagpuan natin sa 4 ng unang sulat ni Apostol Juan, talatang 10. Kanya pong sinabi ang ganito, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Hindi lamang namatay si Hesukristo upang maging kapatawaran ng kasalanan, kundi upang magbigay din ng bagong buhay. Ito ang uri ng pag-ibig na dapat nating taglayin, sapagkat ito ang uri ng pag-ibig na ibinibigay sa atin ni Hesukristo. Kaya't ito rin ang pag-ibig na kailangan nating ipakita sa bawat isa. Huwag tayong umibig sapagkat tayo ay unang inibig, kundi dahil ang Diyos ay pag-ibig at tayo ay kanyang mga anak. Ipinahayag ni Lucas sa 6, talatang 35 ang ganito. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa mga masasama. Ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya ay isang pagpapatunay ng inyong pakikisama sa Diyos. Sa pamamagitan nito, tayo ay ginagabayan ng Diyos. Wala pang nakakakita sa Diyos sa kahit anong panahon. Subalit, kung sinusunod natin ang utos na mag-ibigan sa isa't isa, ang Diyos ay isa sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay malulubos sa atin. Alamin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 3 ng kanyang unang sulat, talatang 24. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananatili sa kanya at siya sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Nalalaman natin na ito ay totoo dahil sa Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang Espiritu ay nagpapaalala sa mga alagad tungkol sa mga aral na ipinahayag ni Hesukristo. Kasama rin dito ang turo ni Hesukristo na kung paanong ang Ama at Anak ay gagabay sa kanila. Matatagpuan natin ito sa 14 ng sulat ni Juan mula 21 hanggang 23. Ganito po ang sinasabi, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay isang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Si Judas, hindi ang Iskariote, ang nagsabi sa kanya, Panginoon, paano mong ihahayag ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya ay mamahalin ng aking ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Nagpatotoo ang mga alagad na ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang maging ating tagapagligtas. Kaya't dapat nakahanda rin tayong ipahayag na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Kung gayon, ay nalalaman at naniniwala sa pag-ibig na ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak dito sa sanlibutan para sa atin. Kailangan nating tanggapin ang dalawang pananaw mula sa banal na kasulatan. Una, ang Diyos ay pag-ibig. At ang ikalawa, ang Diyos ay gumagabay at ang Diyos ay nasa Kanya. Sa paglalim ng ating pangunawa sa kapwa mananampalataya at pagtagal sa pagiging isang mananampalataya, ay nagkaroon tayo ng lakas ng loob sa panahon ng paghuhukom. Ang kalakasan ng loob na iyon ay magmumula sa pagkaunawa na tayo bilang kanyang mga anak ay tulad niya noong siya ay narito pa sa sanlibutan. Mga kaibigan, marami pang ibang utos ang ating Panginoon na dapat nating sundin. Ngunit, wala nang higit na mahalaga bilang mga anak ng Diyos sa utos na ito. Ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagpapala ng iyong banal na salita. Ito po ay muling nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at tulungan mo po kami na maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nawa'y manahan sa ating puso ang diwa ni Kristo Jesus. Nawa tayo ay magiging matatag sa ating pag-ibig upang ating maunawaan dakila niyang pagmamahal sa bawat araw ng buhay. Sarili natin maugat sa pag-ibig ibig ng Panginoon. Nawa'y manahan sa ating puso ang diwa ni Kristo Jesus. Nawa tayo ay magiging matatag sa ating pag-ibig upang ating maunawaan dakila niyang sa bawat araw ng buhay. Sarili natin maugat sa pag-ibig ng Panginoon.